Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je subota, 26. marta, ovo su najvažnije vesti. Radioaktivni jod u Pacifiku veći 1250 puta. Tadić u Briselu sa evropskim zvaničnicima. Izbori posle kandidature, kaže Ivica Dačić. Sutra počinje letnje računanje vremena. Danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji također objavljujemo zbog čega više od 50.000 ljudi u Srbiji preko interneta aktivno učestvuju u podršci Gadafijevom režimu. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković.
Pa mene iznenađuje da ih je samo 50.000, jer kad vi takvu atmosferu u društvu gradite iz dana u dan, onda su hakeri ili podrška Gadafiju preko Facebooka ili neke druge društvene mreže samo logična posljedica toga.
Otvoren Beogradski sajam automobila. Kao i prethodnih godina, malo je onih koji kupuju.
Pa jednog dana, možda ako dobijem na lotu.
Ovaj ovde auto košta 570.000 eura.
Pare nemamo, ali kad nađemo auto, naći ćemo i pare.
Pa kupci pa dolaze oni zbog automobila, posjećeno su možda i zbog lepih devojaka, ne znam. Slikaju me.
Biramo i gaf nedelje.
Da vam kažem sada, ali potpuno onako iskreno.
Mi smo odmah iza Gvineje Bisau.
Pa mogu da kažem da smo mi duboko zabrinuti i nesrećni.
U nekom prošlom vremenu tražila se veza.
Nije tačno.
Lepo je pitao, možeš da mi objasniš šta ovo znači?
Ne volim svoju svekrvu ili mrzim svekrvu.
Zaista impresivan sagovornik.
Ali najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tokijska elektroenergetska kompanija TEPCO, koja radi na održavanju havarisane nuklearke Fukushima, izmjerila je nivo radioaktivnog joda u vodama Pacifika oko Japana, koji je premašio dozvoljenu granicu 1250 puta. I organizacije za zaštitu životne sredine počele su da prate zračenje u blizini Fukushime, pošto smatraju da japanske vlasti umanjuju opasnost. Portparol Agencije za nuklearnu industrijsku bezbednost Hideiko Nishiyama izjavio međutim da je nivo radijacije relativno visok, ali da će njegov uticaj na morski život i hranu iz mora biti neznatan. Međunarodna koalicija bombardovala je u noći između petka i subote grad Zliten 160 km istočno od libijske prestanice, oblast Al-Watija na zapadu kao i vojne mete u Tadžuri, istočnom predgrađu Tripolija, javila je libijska televizija. Libijske vlasti su saopštile da su spremne na sprovođenje plana Afričke unije koji podrazumeva prekid borbi i dijalog među Libijcima. Predsjednik Srbije Boris Tadić nastavlja posjet u Briselu tokom koji će razgovarati sa evropskim zvaničnicima. Tadić će drugog dana u Briselu razgovarati sa predsjednikom Evropskog parlamenta Ježijem Buzikom, šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton i evropskim komesarom za proširenje Stefanom Fileom. Tadić je u petak u Briselu razgovarao s predsjednikama Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeyem o napretku Srbije u evropskim integracijama, blagovremenom dobijanju statusa kandidata za članstvo Evropskoj uniji i pregovorima Beograda i Prištine. Sastanak slovenačkog premijera Boruta Pahora, predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijerke Hrvatske Jadranke Kosor biće održan krajem iduće nedelje, najavio je u Briselu premijer Slovenije. Pahor nije mogao da potvrdi datum sastanka, ali je nezvanični izvor rekao da bi do susreta trebalo da dođe krajem iduće nedelje. Na pitanje šta će biti glavna tema razgovora, Pahor je rekao da će to uglavnom biti privredna saradnja, ali da neće biti moguće mimoići neka pitanja o kojima danas razmišlja ceo svet. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da bi izbori mogli da budu raspisani, kako je rekao, i sutra, ali da mora da se zna red u izbornim ciklusima. Dačić je za večernje novosti rekao da je najvažnije da Srbija može da u toku ove godine ne samo dobije pozitivno mišljenje Evropske komisije, nego i status kandidata za članstvo u Evropsku uniju i da utvrdi i datum za otpočinjanje pregovora. Danas u 13 časova u Skupštini Beograda biće održan komemorativni skup povodom smrti bivšeg gradonačelnika Beograda Živorada Kovačevića. Nekadašnji prvi čovjek predstavnice biće sahranjen u 15 sati na Novom groblju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Željko Srbić. Danas od 20.30 na sat vremena biti ugašeno osvetljenje na javnim zgradama u okviru globalne akcije gašenja svetla za očuvanje planete Sad za našu planetu. Cilj akcije, u kojoj će ove godine učestvovati 130 zemalja sa svih 7 kontinenta, je smanjenje potrošnje energije i emitovanje ugljen dioksida u atmosferu, saopštio je Svetski fond za zaštitu prirode. Letnje računanje vremena u Evropi počinje u noć između subote i nedelje, 26. i 27. marta, kada časovnike u 2 treba pomeriti za sat unapred na 3 sata. Letnje računanje vremena u Evropi trajeće do 30. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Temanski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo pričom o podršci libijskom lideru Muammeru Gadafiju u Srbiji. Broj ljudi koji preko društvenih internet mreža aktivno učestvuju u toj podršci premašio je 50.000. U gradovima širom Srbije počelo je i crtanje grafita sa Gadafijevim likom. Opozicioni libijski omladinski pokret prethodno je apelovao na međunarodnu zajednicu da preduzme nešto povodom svojevrsnog sajber rata koji se vodi protiv pobunjenika na internetu, a u kojem Srbija zauzima značajno mesto. Slušamo prilog Ive Martinović.
Na YouTube-u postavljeno je na desetine videoklipova sa Gadafijevim slikama uz srpske zastave, a broj članova grupe podrške libijskom lideru na društvenoj mreži Facebook povećava se iz sata u sat. Na hiljade Gadafijevih pristalica svakodnevno ostavlja poruke.
Gadafi, Srbija ti kliče. Naše snage jačaju svakim danom, sve do smrti bit ćemo sa pustinjskim lavom. Muamere, pobjeda je blizu, tvoje trupe bit će u Parizu. Sedećeš nam na papskom metronu i širiti šator u Londonu. I sve glasa Srbija ti kliče, pobedi ih, hrabri pukovniče.
Desničarske organizacije najavljuju intenziviranje aktivnosti u cilju podrške Gadafiju. Počelo je ispisivanje grafita po Beogradu i drugim gradovima Srbije, a Igor Marinković iz pokreta Naši 1389 kaže da, iako im policija zabranjuje, neće odustati od skupova podrške.
Planiramo, znači, da ta kampanja se počne još više se vodi na ulici, ne toliko, znači, na Facebooku. Nije sad još toliko masovno, tek smo krenuli, ali postaće vrlo uskoro vidljivi. Radit ćemo, znači, šablone s tolikom onih Gadafija.
Navodeći da preko 50.000 internet korisnika u Srbiji učestvuje u takozvanom cyber ratu protiv anti-Gadafijevih grupa i web sajtova, opozicioni libijski omladinski pokret saopštio je da se njihove stranice hakuju i obaraju. Mediji u Libiji poklanjaju veliku pažnju ovim aktivnostima, a libijska državna televizija redovno emituje ono što pišu Gadafijeve pristalice iz Srbije, kako bi pokazala da on i dalje ima podršku u drugim zemljama, navodi libijski pokret. Oni primećuju da za tako malu zemlju poput Srbije sa relativno skromnim brojem online korisnika, organizovanje više od 50.000 aktivnih pristalica predstavlja grandiozni poduhvat i zahteva veliku količinu rada, predanosti i novca. Jedan od lidera omladinskog pokreta Evropa nema alternativu, Petar Milićević, koji je sa bivšim članovima Otpora, čuvene pesnice protiv Miloševićevog režima, učestvovao u obuci mladih u Egiptu za takozvanu Facebook revoluciju, kaže za naš program da ne veruje da iza ovih internet grupa u Srbiji direktno stoje političke partije, ali da u njima imaju veliku podršku.
Mi imamo dosta tih grupa, tako da mislim da je to u slučaju Gadafija jedna vrsta, da kažemo, dokaza da smo mi protiv Amerike, jer, Bože moj, to je naš ovapoćeni neprijatelj. Po njihovom mišljenju pretpostavljam.
Ni od šefa diplomatije Vuka Jeremića ni od drugih državnih zvaničnika nije se čula jasna osuda libijskog režima. Upravo u odsustvu takvih poruka stručnjak za marketing Nadežda Milenković vidi razlog jake podrške Gadafiju koja stiže pre svega od mladih ljudi u Srbiji.
Pa mene iznenađuje da ih je samo 50.000, jer neka zvanična politika i neki stavovi da smo prijatelji sa svima, da ne možemo da osudimo neke nedemokratske režime, i onda je logično da ljudi koji nemaju dovoljno informacija, bez obzira što živimo takozvanom informatičkom društvu, ali oni nemaju ni dovoljno informacija ni dovoljno znanja da bi o nekim stvarima presuđivali, prihvataju zvanične neke stavove jer su oni jednostavniji, jer izazivaju mržnju i neki otpor nekim besmislenim stvarima, a sva neka dobra dela zahtevaju mnogo više nego da sednete i mrzite nekoga, a dajete podršku Gadafiju.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa biramo gaf nedelje. Miloš Teodorović. Gaf nedelje. Predlog broj 1.
1, 2, 3, 4, sad.
Dobrodošli u Beograd, gospodin predsjedniče.
Dobro pažalo iz Beograd, gospodin predsjedniče.
Samo su sitni gafovi narušavali protokol. Krivica naravno nije do predsjednika Tadića koji je premijera Putina dočekao. Pred veličinom što je u Beograd posle 10 godina ponovo svratila, kolena su se zatresla onome ko, da čudo bude veće, ne ostavlja utisak posebno plašljive osobe.
Prilikom potpisivanja jednog od sporazuma, ministar Mrkonjić napravio je mali gaf. Pogledajte.
Ovde poslušajte. A na snimku se vidi da ni bora na Putinovom licu nije zaigrala kada je Milutin Mrkonjić naglije nego što to inače čini, ustao pa pomalo trapavo prevrnuo stolicu. Kažu kako je u pitanju bio tek refleks, isprovociran nervozom, koje su pak izazvale priče po kojima Rusija hoće da da srpskoj železnici kredite, ali u Srbiji nije bilo tog guma sposobnog da sačini adekvatne programe na osnovu kog bi Moskva pare prosledila. Ekonomista Miodrag Zec.
Vi imate problem zemlje koja samo želi da pozajmi, a ne želi ništa da menja. A možda je kad prestane pozajmivanje, onda ćemo možda nešto i menjati.
Onaj što krši nameštaj, s time se ne bi složio.
Nije tačno. Projekte su na stolu pred vama.
No bez obzira na nejasnoće koje su ga zbunjivale, Putin je, primećuju izveštači, iz srpskog iskustva izvukao i pouke. Kada su ga u skupštini poslanici dočekali, pa kad je video koliko je tek tu opcija, našalio se.
Kada bismo mi imali ovoliko partija u Dumi, ništa ne bismo uradili.
Ali ga je najviše zaintrigirao Čedomir Jovanović. Ni Čedi nije bilo dosadno.
Zaista impresivan sagovornik, ne zato što dolazi iz zemlje koja ima nuklearne podmornice i arsenal raketa, nego zbog toga što poklanja pažnju onima sa kojima razgovara.
Sreća pa ga Čeda zadrža, pa Putin ne ima da vremena televiziju da upali. A da je to učinio, s obzirom na sličnost na kojemu je i predsjednik Tadić ukazao,
i jezik nam je sličan.
Jezik pahoč.
Garant bi razumeo šta piše na dnu ekrana u vreme dnevnika što se iz Novog Sada emituje. Uz vest o Putinovoj poseti stajao je logo potvrda neprijateljstva.
Predsednik Srbije Boris Tadić i ruski...
Verovatno je posredi lapsus, osim ako se poput direktora RTV Vojvodina pozovete na Freuda. Baš je to učinio, pa je jednog zaposlenog otpustio, a više suspendovao, i to zbog kobnog ne dodatog na imenicu prijateljstvo. Da je propust otkriven, možda bi Putin i darove vratio one kojima ga u hramu Svetog Save zasuše. Nema tog sužnjeg, gladnog ili upropaštenog kog je srpska crkva tako oduševljeno obgrlila koliko ruskog premijera.
Od patrijarha srpskog Irineja Putin je dobio orden Svetog Save prvog reda.
Što će ovaj ex-KGB-ovac umeti da ceni, ali što je dar beznačajan u odnosu na onaj što su mu ga na Marakani uručili.
Dame i gospodo, premijer je Vladimir Putin.
Bilo kom drugom strancu delije bi svaku koščicu slomile, ali je Putin u tom leglu srpstva koje je tu zapaćeno dubljeno u SPC-u sigurniji nego bilo gde u matičnoj mu Rusiji. Zvezdin portparol Marko Nikolovski.
Gospodin Putin će dobiti i određene poklone od našeg kluba, fresku Belog Anđela s obzirom da je ljubitelj dresaka i kažu i kolekcionar. Dobiće dres sa brojem 1 crvene zvezde na kojem piše Putin.
Zvezda je pobedila ruski Zenit, Putin je stavio ikonu pod pazuh i otišao miran, jer on zna kad i ako sve pukne, ima gde da se skloni. Ili što napisa Komersant Daily.
Nije jasno kako bi Putin prošao na izborima u Rusiji, ali da bi u Srbiji pobedio glas.
Imala je snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja.
Predlog broj 2.
Ako ga Baksuz i dalje bude pratio, pozvaćemo ga mi sa sve šatorima i kamilama. Ako Muammer Gaddafi odluči da se skloni u Srbiju, ima lično da ga dočeka šef diplomatije Vuk Jeremić.
Pa mogu da kažem da smo mi duboko zabrinuti i nesrećni zbog trenutne situacije u Libiji.
A kada ga smeste, ima duge i sadržane razgovore da vodi sa Čedomirom Jovanovićem.
Koliko ljudi treba da pogine u Libiji da bi naša vlast postavila pitanje odgovornosti za tako nešto kao punopravna članica Ujedinjenih nacija i šta radi radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi.
Nema okolišanja, treba Gaddafiju i sinovima jasno reći da su ovde dobro došli za nijansu manje od Putina. Samo da libijskom lideru koncentracija dodatno ne opadne, kao što mu se desilo u ovom intervju u BBC-a.
Mr. Gaddafi, thanks very much for seeing us. It's nearly 7 o'clock in the evening here.
Naime, na prilično opširno pitanje o popriličnim delovima zemlje koje više ne kontroliše, Gaddafi odgovara. Šta je bilo pitanje? Ovako dekoncentrisan, uskoro će i na Zorana Lilića da zaboravi. Jasno je da postoje rizici da ako nastave da ga stiskaju sa svih strana, Gaddafi neće pridati dovoljno važnosti tome što zbog njega u Srbiji hiljade hakera biju bitku, pa pune nikada slobodnije medije TV Tripolija.
Libijska državna televizija redovno emituje ono što pišu Gaddafijeve pristalice iz Srbije, kako bi pokazala da on i dalje ima podršku u drugim zemljama.
O, kako bi pukovnikovi fanovi bili srećni kada bi mu mogli dojaviti da je on zaslužan za istorijsko pomirenje Srba, desničara i muslimana, što se desi u vreme protesta podrške znamenitog pokreta Naši 1389, a što nam je ispričao predstavnik organizacije Igor Marinković.
Desila se jedna zanimljiva situacija pre neki dan na protestu na Trgu Republike koji je zabranjen, gde nam je policija prišla pošto su nas prepoznali da smo aktivisti 1389 u onako kao prijateljski, pa zašto podržavate muslimane?
A jednog dana, ko zna, možda Gaddafiju i spomenik podignemo. Takve poput njega lako ne zaboravljamo, što potvrđuje i predlog koji sledi.
Predlog broj 3.
Upoznajte bivšeg predsednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Pomoći će kolega iz azerbejdžanskog servisa našeg radija, Kenan Alijev.
Alijev je bio komunistički vođa. Njegovi kritičari ga nazivaju diktatorom, opisujući ga kao autoritarnog vladara koji je koristio političku moć kako bi opstao na vlasti, kako bi eliminisao svoje protivnike, u nekim slučajevima fizički, a u nekim politički.
Simpatičan jedan gospodin. Još malo preciznije o istoj osobi, nekadašnja službenica UN-a u Azerbejdžanu, Branka Šesto.
Njegovu vladavinu je zapravo karakterizirala punjenje zatvora političkim zatvorenicima, tortura kao dio opće korupcije, potpuno carevanje korupcije, gušenje slobode javne riječi, pa do dana današnjeg.
E sad, pošto mi u Srbiji uzimamo pare kogod da da, pa kad već Rusi toliko pitanja postavljaju vezano za one milione što bi železnicu trebalo uživo da nam vrate, Azerbejdžanci su se bez mnogo razmišljanja prihvatili da nam srede Tašmajdan. Samo jedno uslove imaju, da posred Taša, tamo gde se mališani igraju, posade spomenik Alijevu. Zamenik gradonačelnika, jednako poznata, možda i poznatiji kao sin vicepremijera, Milan Krkobabić.
Da vam kažem sada, ali potpuno onako iskreno.
Najiskrenije moguće.
Princip ove gradske vlasti nije bio da bude policajac, da istražuje šta je rađeno u prošlosti, jer zato ne bismo imali vremena, nego da podvučemo crtu i idemo napred.
Spremite se, dragi Beograđani, ovo je tek početak. Ko zna ko će još parkove da nam krasi.
Predlog broj 4.
Ne sme više bilo kome god da padne na pamet da vređa našu istoriju, našu kulturu, našu crkvu, našu veru, našu tradiciju.
Šta povezuje Dobricu Ćosića, Matiju Bećkovića, Emira Kusturicu, Mitropolita Amfilohija, ali i Ljiljanu Smajlović sa Miloradom Vučarićem? Odgovor je lak. Vojislav Koštunica, čovek koji je nepretenciozno samog sebe svrstao u srpske vrednosti, pa kad napadnete ćirilicu, to znači da napadate i Koštunicu.
Naše pismo, naše vrednosti, a da odmah ne dobije pravi i valjan odgovor.
Posledično, time što se mag ratnog huškanja Milorad Vučelić svrstao u redove Koštuničinih branitelja, to bi značilo da i kada napadate Vučelića, napadate srpstvo, odnosno Koštunicu. Njih ukupno 250 ostvarili su jedinstvo nepostignuto nikada su granate nad glavama sevale i usprotivili su se mogućnosti da voju vezano za pozadinu ubistva Zorana Đinđića saslušaju. Znamenitom ekipom pozabavila se i autorka Peščanika Svetlana Lukić.
To su akademici koji su stvorili memorandum i velikosrpski državni projekat koji je Srbiju odveo ratove. Tu su mitropolici koji su 90. godina bili glavni jurišnici Srpske pravoslavne crkve. Tu su profesori pravnog fakulteta koji su branili Slobodana Miloševića Karadžića i koje Ratka Mladića smatraju herojem srpskog naroda. Da su Amerika i Evropa apsolutno antisrpske nastrojene, da su svi koji drugačije misle kvislinzi. Kad se pogleda imena i titule tih ljudi koji su potpisali tu peticiju, čovjek može samo da se sledi.
Predlog broj 5.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac u Valjevskoj kasarni.
U nekom prošlom vremenu tražila se veza da se vojska ne služi. Danas se tražila veza da se vojska služi.
Vojsko moja, vojsko moja, ne zove sada.
šta da se radi kad je narod video da samo iz državne službe može neki dinar da se izvuče, pošto od privrede nikakve vajde, pa svi pohrlili u dobrovoljce. Još sad ni rata nema, pa se uniforma bez rizika oblači, a dođe dobro i da se privuče pažnja. Narodni poslanik demokrata Konstantin Samofolov to je shvatio. Nešto ga u skupštini ne zarezuju, pa ode u dobrovoljce, baš u Valjevo, gde se isreo sa ministrom.
Ja sam od uvek želeo da se na neki način održim državi u kojoj živim, znamo, ovo je za mene najbolji način. Pored toga, moj posao u Narodnoj skupštini jeste i civilna kontrola, između ostalog i Vojske Srbije, tako da sam želeo da, živeći i radeći sa vojnicima, se bolje upoznam sa njihovim problemima, kako bih u budućnosti mogao i da im pomognem. I zaista mi je veliko zadovoljstvo bilo što sam bio ovde 3 nedelje. Sigurno sam da će i preostalih 2,5 meseca biti izvanredno iskustvo.
A ima i da proleti za čas.
Predlog broj 6.
Iskreni da budemo, tako iskrenu poruku odavno nismo čuli. Stoga jedino rastužuje što rektor Megatrenda Mića Jovanović nije skupio što bi trebalo skupiti, pa glasno rekao kako stoje stvari, no se sakrio iza objašnjenja o pogrešno shvaćenom motu što reklamira njegov fakultet, a koji glasi: završi Megatrend i pali.
Poruka se u stvari je u suprotnom smeru od onoga što zlobni komentatori svega hoće da prikažu. Dakle, dođi iz Evrope, dođi iz tog Londona.
Da li ste možda u kojem slučaju razgovarali sa resornim ministrom Žarkom Obradovićem, koji inače je predavač na vašem univerzitetu? Šta on kaže na ovakvu poruku?
Iznenadio se, moram da priznam, međutim ja sam mu on je tražio od mene objašnjenje, lepo je pitao, možeš da mi objasniš šta ovo znači. Ja sam mu objasnio isto ovo što sam vama rekao. On se složio da to uz jedno malo dublje razmišljanje može i tako da se shvati.
I kad je dublje razmislio, ministar Obradović je sopstvenu spoznaju i javno izneo.
Ja sam rekao, moj lični stav je apsolutno da deca treba dostojno
ovdje. I da
apsolutno, i to sam sopstveno gospodinu Jovanoviću i on me uveravao da će tako biti narednih dana.
Preosetljivost sruši izuzetnu Megatrendovu kampanju zasnovanu na podacima verifikovanim i na višim instancama, a koja je javno citirao, izgleda jedino na prednjak Aleksandar Vučić.
Mi smo, kako kaže gospođa Marilyn Schmidt iz USAID-a, koja je juče to zvanično saopštila, odmah iza Gvineje-Bisau po odlivu mozgova. Nema gore na zemlje na svetu, ima Gvineja-Bisau i mi. Mrtva trka za zlatnu medalju.
Predlog broj 7.
I na kraju, baš kao i Megatrend, Miloša Bojanića i Maju Nikolić pogrešno smo shvatili. Oni nikako da zaneme, već naprotiv pojašnjavaju da nisu tako mislili. Bojanić se zbog sporne izjave izvinjavao direktno jevrejskoj zajednici, a Nikolićeva je plastično objašnjavala svoje stavove.
Ali želim od srca da se izvinim kompletnom jevrejskom narodu koji je možda naseo, možda neinformisano, možda ne obraćajući pažnju, naseo na tabloide.
Ako ne volim svoju svekrvu ili mrzim svekrvu, a nikada nisam rekla da mrzim Jevreje, znači svekrve grada Beograda trebaju da me tuže. Ja sam žrtveno jagnje koja nemam ništa.
Ja znam da ste vi najorganizovaniji narod na svijetu, najsložniji, najpametniji, najbogatiji. I to je razlog što vas ne vole. Možda, ali to su zlobnici, to nisu normalni mozgovi. Budi uspešan, pa ne moraš mrzeti drugoga. Ako su oni uspešni, ne treba i zbog toga ne voleti. Ali ima jedna druga stvar, što je najgore sve u tom, pa tu prašinu koju su tabloidi podigli, oni su pravosuđe na neki način obmanili i naterali da i oni reaguju. Vjerujte mi da sam dobio poziv za 15 dana.
Razgovarala sam sa svojim advokatom. Čovjek kaže da apsolutno nema ni jednog osnova krivice, da je moj stav možda govor netolerancije, da moje reči, ne volim Jevreje, ne predstavljaju nikakav govor mržnje.
A možda da menjate advokate? Vredi razmisliti.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o sajmu automobila 49. koji je okupio oko 450 izlagača, a zvezde izložbe su svakako Mercedesov Maybach, vreden 570.000 evra, dok je šampion jeftinoće Fiat Punto iz Kragujevica sa 6.200 evra. Iako su automobili ove godine jeftiniji nego ikada, malo je onih koji kupuju. Zoran Glavonjić.
Mislim, sve nas zanima. Imam Citroen C2, pa bi volela sad da promenim. Pare nemamo, ali kad nađemo auto, naći ćemo i pare.
Pa zavisi, ako se za nešto zagrije, možda si kup.
Pa jeba se, zašto da ne?
Da je vama bitno kod automobila?
Ne da je brz, ali da ima malo potrošnju.
Pa došao sam da kupim auto za ćerku, a jeste kriza, ali trenutno može se kupi auto 10 do 12.000, već ćemo kupovati sigurno 25 ili 50.000.
Među prvima koji su bacili oko na mašine ispolirane specijalno za ovu priliku, nakon što je svečano otvorio salon, bio je ministar trgovine Dušan Petrović, koji nam je rekao da trenutno ne razmišlja o kupovini novog automobila.
E, imam automobil. Ja imam jedan Golf koji je star nekoliko godina i...
A je više za domaći ili za strani auto?
Nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da kupujemo automobile iz Kragujevca.
Kako vas služi Golf?
Dobro, dobro. Moja žena je zadovoljna, ona ga više vozi nego ja.
Za one koji bi da poslušaju savjet domaćeg ministra koji vozi strani auto, na štandove je pravo iz fabrike u Kragujevcu stigao šampion jeftinoće ovog sajma Fiat Punto za nešto više od 6.000 evra. Giovanni De Filippis, direktor Fiat Automobila Srbija, lično je došao na salon da vidi kakvo je interesovanje, gde nam je rekao da za Punto u Srbiji nema zime. Punto je prvi na tržištu, u poslednje dve godine prodali smo 30.000 vozila, radimo dobro i mislim da će i u buduće to biti omiljeni auto u Srbiji. Oni koji ne lupaju glavu kako da sastave državnu subvenciju i kredit i kupe mališana iz kragujevačke fabrike, uglavnom posećuju halu pod čijim svodovima se šepure dve najveće sajamske zvezde. Klasična muzika i hostese u decentnim uniformama dočekuju goste pored prestižnog Maybacha i Mercedesa SLS AMG F1, jednog od dva bezbednosna vozila Formule 1 na svetu.
271 konjska snaga, motor od 6200 kubnih santimetara i maksimalna brzina od 317 km na čas.
Ide kao Formula?
Upravo tako.
Koliko košta Maybach?
Ovaj ovde auto košta 570.000 eura. Prefinjen komfor, najveći luksus koji može da postoji i naravno performansa adekvatne.
Ko kupuje Maybach?
Ljudi od ukusa. Uglavnom ljudi koji imaju određeni status i žele da to pokažu.
Da li je ovaj auto prodat ostaje poslovna tajna, ali većina posetilaca svesna je da bi sa platom u Srbiji mogli da ga kupe za jedno 300 godina.
Pa jednog dana, možda ako dobijem na lotu.
Na kraju oni koji nisu pazarili ništa, obično se časte sajamskom pljeskavicom jer kažu bolje išta nego ništa.
Sada skupovati. I kakva je pljeskavica?
Odlična.
Je bolje to nego novi auto?
O bolje, sada je bolje, da se jede.
Za Radio Slobodne Evrope, Zoran Glavonjić.
Tvoje je lice kao tajna, svako je oko zvijezda sjajna. Rumene usne kada zbore, kad se ljuljuška moje more.
Koncertna agencija Long Play povodom 10 godina svog postojanja organizuje večeras muzički festival Long Night, na kojem će pored glavnih zvezda Darka Rundeka, Ramba Amadeusa i benda Leto Štuke nastupiti još 9 domaćih i regionalnih izvođača, i to na 3 bine, odnosno u 3 sale. Više detalja prenosi Milena Kovačević iz Long Playa.
Beogradska publika vidit će 12 bendova na 3 bine. To je u pitanju jednodnevni muzički festival. U sali Amerikana, Domu omladine, nastupit će The Dibidus, Pips Chips Videoclips, Magnifico i Rambo Amadeus. U velikoj sali Doma omladine nastupit će Autogeni trening, Leto Štuke, Rundek Cargo Trio i Blockout. I u maloj sali, odnosno u klubu Doma omladine, nastupit će bendovi Nova, Super Hicks, 16823 i Band Sop.
A kad se digne taj uragan,
slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Radioaktivnost u vodama oko Fukušime veća 1250 puta. Tadić u Briselu sa evropskim zvaničnicima. Izbori posle kandidature, kaže Ivica Dačić. Sutra počinje letnje računanje vremena. Danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.